Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Нивоата на персонал во болниците во Северен Нов Јужен Велс се опишани како, цитат, неодржливи, додека тврдата граница на Квинсленд останува во догледна иднина. Болничкиот персонал за чистење, патолози, заговор и социјалните работници се меѓу професиите кои веќе не се сметаат за суштински, што значи дека оние што живеат до граница на страната на Квинсленд не можат да патуваат на работа. За SPS News прилогот го подготви Луси Мари. Тврдата граница помеѓу Квинсленд и Нов Јужен Велс остави некои болници јужно од границата во очајна состојба со недоволно вработени и стравувања дека медицинските сестри ќе дојдат до исцрпување. Оние кои се принудени да работат долги часови за да ја пополнат празнината од нивните колеги, заробени во своите домови во Квинсленд, се исцрпени и не постои олеснување на повидок. Владата на Квинсленд ги одби предложените измени на тврдата граница по два дена на разговори на високо ниво со колегите на Нов Јужен Велс. Белинда Хинчи е болнички физиотерапевт и делегат на Синдикатот за здравствени услуги Health Services Union. Не сите живеат во Квинсленд и работат во Нов Јужен Велс, вели Хинчи, но доста од нив се погодени, така што 50% од персоналот за социјална работа не можат да дојдат на работа. 70% од говорните патолози не можат да дојдат на работа и 70% од диететичарите исто така не можат да отидат на работа. Што значи дека персоналот што останува мора да се обиде да ги покрие улогите на оние кои се одсутни, вели Хинчи.
Not everybody lives in Queensland and works in New South Wales, but quite a lot of staff are affected. So there's like 50% of the social work staff not able to come to work over here. There's 70% of the speech pathologists not able to come to work, and there's 70% of the dietitians not able to come to work. So that means that the staff that have left have got to try and cover the role.
Та вели дека персоналот се наоѓа под огромен стрес и е преуморен. Владата на Квинсленд ги заостри своите правила за граничен премин по појавата на Делта во Нов Јужен Велс. Во здравството, само оние регистрирани во Агенцијата за австралиска регулатива за здравствена пракса, Australian Health Practitioner Regulation Agency, како што се лекарите и медицинските сестри, можат да ја преминат границата за работа. Ова одлука значи дека многу други професии кои не се дел од агенцијата AHPRA не се во можност да ги преминат државните линии за работа како чистачи, персоналот на кујната и лицата кои се потребни за водење на болница. Во соопштение до SBS News, Лин Уија, главен извршен директор за Северната локална здравствена област, соопшти дека аранжманите за персонал во граничните болници не се одржливи. Отсуствата во моментов се покриени, но тоа не е одржливо решение. Вели, сите членови на нашата здравствена работна сила се од суштинско значење за ефикасното работење на јавните болници. Ова ги вклучува сојузничките здравствени лекари, чистачи и административен персонал, како и услуги за храна и друг персонал за поддршка. Уе, вели, ке продолжиме да се залагаме за комплетната работна сила, за да можеме да продолжиме да работиме во јавниот здравствен систем.
Absences are being covered through rostering at present. However, moving forward, this is not a sustainable solution. All members of our health workforce are essential to the efficient running of our public hospitals. This includes our allied health clinicians, cleaning and administrative staff, as well as food services and other support staff. We will continue to advocate for our full workforce to be able to continue working in our public health system.
Шефот на локалната здравствена област тврди дека грижата за пациентите како резултат на недостигот на персонал, но оние на теренот велат дека ова не е вистина. Белинда Хинчи вели пациентите не можат да добијат некој од услугите и дека не постои некој друг што може да ги направи освен специализираните професионални лица.
Patients can't get some of those services. There isn't anyone else that can do those things. They're done by those specialty professions. And so there's no one really that can step in and take over for them. They'll just have to, you know, the ones that are left are trying to get to who they can, but they can't cover the full caseload.
Медицинска сестра, која работела во регионот веќе 18 години, за SBS News изјави дека таа е на работ на целосно исцрпување. Медицинската сестра вели таа одлучи да остане анонимна поради стравување дека ќе го прекрши својот договор. Таа изјави дека никогаш не видела нешто слично. Таа вели дека на нејзините колеги, чистачи, кујински персонал, диететичари, социјални работници и говорните патолози кои живеат во Квинсленд им било кажано дека не се суштински работници и ако се појават за работа во болницата Твид или Маоламба, тие не ке можат да се вратат дома. Ние сме драстично невдоволно снабдени со вработени поради граничните ограничувања, вели медицинската сестра и додава дека оние кои можат да работат ќе бидат целосно исцрпени.
I have never seen anything like it. My colleagues who are wardies, cleaners, kitchen staff, dietitians, social workers and speech pathologists who live in Queensland and are being told they are not essential workers and if they turn up for work in the Tweed or Mooloolamba Hospital, they cannot return home. We are drastically understaffed because of the border restrictions. Those who can work will burn out.
И покрај два дена на состаноци на високо ниво помеѓу јавните службеници од двете страни на границата оваа недела, не е постигнат консензус. Queensland не сака да ги олесни правилата додека ситуацијата со COVID-19 во Нов Јужен Велс не се стабилизира. Заседавачот на состанокот и пограничниот комесар на Нов Јужен Велс, Джеймс Мактавиш, за SBS News изјави дека тој е свесен за тоа дека здравствената заштита страда поради ограничувањата.
We know that there's been a substantial impact on that health workforce in northern New South Wales and in southeast Queensland, and that those impacts are impacting on patient outcomes and the availability of appointments. People are still able to go to Queensland for their appointments. They are still able to access that essential care. But if you don't have a workforce which is available, if you don't have people who are able to provide those services in the hospital, then those health services and those health systems become unworkable.
Господинот Мактавиш вели дека верува оти мерките што ги постави Квинсленд се премногу строги и дека тој би сакал да види некои промени во дефиницијата на суштинските работници.
We're not proposing that we open the border unilaterally. We're not proposing a free-for-all, but we are proposing some measures which will allow people to access the services they need more readily. We should all recognise that, you know, when we're making these decisions around border restrictions and closures, at the center of all of this are people, and those people have individual and collective impacts. They've all worn it pretty hard for the last, you know, 20 months. And I'm hopeful that with vaccination rates rising, with people taking the COVID pandemic seriously, that we'll see an easing of restrictions quickly.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.